Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influencer innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn torsdag 14. mai. For ganske så nøyaktig ett år siden så la jeg ut episode 28 av podcasten Hans Petter & Co. og da med følgende titel. Den største trusselen for samfunnet tilgang til teknologihoder. Overskriften kom fra Liv Freiholm, direktør for politikk I IT-næringens interesseorganisasjon IKT Norge, og da I anledning av det reviderte nasjonalbudsjettet for 2019. Og I 2019 så foreslo blant annet regjeringen å øke bevilgningen til etablering av knappe 100 nye studieplasser, ikke øremerket engang for IT. Det var ikke nok, mente Liv da, når mangelen var, og for så vidt også på flere tusen. 7. mai I år så publiserte IKT Norge sine forventninger til årets reviderte nasjonalbudsjett. Permitteringspenger må erstattes med lønnstilskudd, det må gis krisehjelp til digitalisering av kommuner, regjeringen må sikre robust infrastruktur over hele landet, styrke digital læring I norsk skole, øke antall IKT-studieplasser, nok en gang, gi insentiver og midler til digital etter- og videreutdanning og få på plass en opsjonsordning for vekst og skalering. Uken etter, altså for knappe par dager siden, så la regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett, og der kom det frem blant annet at kryptodatasenteret skal få slippe full elavgift. Det snakket Liv og jeg også da om I fjor. Datasenteret I Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men I 2018 så påla Stortinget full elavgift til de datasenterne som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår. Lang innledning, men sånn kort fortalt, hvis du vil, hvor fornøyde dere med det reviderte nasjonalbudsjettet?
I år, det jo et kriseår, det må vi jo si, så de forventningene vi hadde til revidert budsjett I år så veldig annerledes ut enn de ville sett ut for bare 8 uker siden.
Ja.
Og totalt sett så må jeg si jeg egentlig veldig fornøyd med det regjeringen la frem.
Oi, ikke det liksom, det en sånn first time for IKT Norge
å ja, være fornøyd? Ja, vår jobb jo ofte å klage og be om mer og aldri egentlig være fornøyd, for vi skal alltid være ambisiøse på vegne av fremtiden og på vegne av teknologi. Og,
ja, og selskapene dere
så sett har representert. Og selskapene våre, selvfølgelig. Mm. Så vi jo aldri I mål. Vi kommer jo aldri I mål, vi. Men I år må jeg si at både en del sånne kortsiktige krisetiltak har vært veldig gode og har kostet fryktelig mye, I tillegg til at en del langsiktige saker som vi har jobbet med I lang, lang tid klinket inn. Og da tenker jeg, da må vi si at vi ganske fornøyd.
Ja, altså en ting, og det har ikke så mye med revidert nasjonalbudsjett å gjøre, men vi diskuterte litt før vi skrudde på rekordknappen, for så vidt også, at vi I Norge nå har liksom blitt veldig så digitaliserte på rekordtid. Parentes, vi har blitt flinke til å ta I bruk videokonferanseløsninger og webinar og så videre. Det har jo bare kostet 250 milliarder kroner hvis vi skal se på liksom de enorme kostnadene. Så jeg vet ikke, altså jeg vil si at det jo ikke verdt det, men jeg vet ikke hvordan dere føler på vegne av...
Du tenker verdt alle de pengene vi nå har spyttet inn I krisetiltak?
Ja, også sånn for å få oss til å bli så himla digitaliserte.
Altså det jo digitaliseringen som har båret oss gjennom disse siste ukene, da.
Ja.
Og som tross alt har gjort det mulig å opprettholde en viss form for aktivitet. Så hvis du ser på alternativet ved å ikke bruke de pengene, så hadde det kanskje sett verre ut.
Ja, ja.
For da hadde du hatt flere bedrifter som hadde gått dukken, flere som hadde mistet jobben, ikke bare blitt permittert, men faktisk også ikke hatt en arbeidsplass å gå tilbake til.
Ja.
Så, og det har vært en enorm dugnad. Det jo ikke bare staten som har bidratt med krisepenger her. Her det... ikke minst bedrifter som har spyttet inn tilgjengeliggjort tjenester, digitale tjenester og løsninger for å få skole, helse, hele samfunnet og bedrifter til å gå rundt. Så jeg tror effekten av dette jo fryktelig vanskelig å måle, men ja, vi har alle fått et enormt krasjkurs i bruk av digitale verktøy for videokonferanseløsninger, møter. Vi har vel alle hatt en og annen sånn oppsiktsvekkende tanke om, herregud, alle de fysiske møtene og reisene jeg tidligere har gjort, ville jeg ha prioritert annerledes i dag.
Ja.
Det å bruke video for å gjennomføre et møte er ikke så skummelt lenger, og det jo fantastisk.
Men har, altså, en av de tingene som jeg tror vi også diskuterte det i fjor, var jo da bredbånd. Det liksom at hele Norge skal ha bredbånd. Og nå som alle da såpass mye da på video, enten i form av at vi streamer som aldri før, Netflix-serier og så videre, så bruker vi også ganske mye bredbånd til jobb da, altså med webinar etc. Dere fornøyd da med de 150 millioner, var det ikke det, som var bevilget da til å forbedre bredbåndet?
Norge har jo en veldig godt utbygd infrastruktur fra før. Vi har hatt en vellykket ekompolitikk i mange, mange år, som gjør at vi har et, og i hvert fall når du ser på hva slags land vi bor i, men den demografien og topografien vi har i Norge, det et ganske vanskelig land å bygge ut god infrastruktur i.
Ja.
Men vi har en kommersiell utbygging, til tross for at vi et så liksom, liten befolkning som bor på så spredt område, så har vi god dekning, veldig god dekning i Norge. Vi har lave kostnader på ekomtjenester, så det har vært vellykket.
Ja.
Og jeg tenker at i 2020 så må vi også på vegne av hele Norge ta på oss et ansvar i å ikke bli for kravstore. Det må vi også innse det, at det her må det prioriteres hva vi skal bruke penger på.
Ja.
Vi har dyppet hånden fryktelig langt ned i oljesekken allerede, og utbyggingen av digital infrastruktur, den går sin gang. Vi har sett at infrastrukturen vi har i dag, den har ikke kneblet under det voldsomme trykket den har blitt utsatt for de siste 8 ukene. Så den har vist en robusthet og en soliditet og stabilitet som jeg tror vi skal være veldig godt fornøyde med og veldig glade for. Og så har vi veldig glad for de tilleggsmidlene som har kommet. Vi har valgt å ikke klage over det og be om mer nå.
Ok, ja, men hvorfor klager man ikke? Fordi at man har så himla mye ellers, og, altså fra regjeringens side så har man så himla mye ellers man må fokusere på.
Ja, jeg tenker at dette er en del av, det er ikke tiden for å klage så mye.
Nei.
Jeg tror alle har snudd seg rundt og snudd på, altså virkelig lagt godviljen til, vært villig til å bruke penger på alt det der man kan se at dette har en, liksom, vil ha en positiv effekt og kan bidra til å opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping, også på infrastrukturbiten. Så jeg tenker at vi er fornøyd. Det har kommet blitt bevilget ekstra også til digital infrastruktur i år. Vi har kommersielle aktører som er dyktige og ønsker en kommersielt drevet utbygging. Så det er jo kun i områder der det virkelig ikke er markedsmessige vilkår for å drive utbygging, at man ber om statlig støtte til det.
Ja, riktig. Hvor fornøyd er dere med 1472 flere studieplasser da?
Det er vi også veldig godt fornøyd med.
Ja. Er de øremerket eller noe sånt? Eller? Til IT, IT-sikkerhet, kunstig intelligens?
De er vel ikke øremerket ned på detaljnivå.
Nei.
Men de er øremerket, har det til og med i notatene mine her, matematikk, naturvitenskap og teknologi.
Riktig.
Og alle de fagene er jo bra for teknologinasjonen Norge.
Ja.
På den digitale utviklingen vår.
Ja, for altså, vi har jo, da vi diskuterte i fjor, så var vi jo, vi var jo forstått også da veldig opptatt av IT-sikkerhet og kunstig intelligens, at det var områder som, på den ene siden så trenger vi kanskje å heve kompetanse på IT-sikkerhet, for det så himla mye farer der ute, og trusler. Og på den andre siden så trenger vi kanskje å utvikle kompetanse på kunstig intelligens, fordi det kan være et område som kan gjøre Norge mer konkurransedyktig. Covid-19 har jo også vist seg og inspirere kriminelle aktører til masse svindel. Og jeg jobber jo for et par IT-selskaper selv, IT-sikkerhetsselskaper som sådan, og det vel ingen I dag som ikke har kommet med tips og råd om hvordan du skal bli hjemmets IT-ekspert, og hvordan du skal sikre computeren din, og så videre. Mm. Jeg snakket med en journalist her om dagen som sa at ja, det mangler nettopp ikke på sånne typer råd, men det ser jo ikke ut til at det hjelper. Så hvis du kommer opp med en løsning på liksom hvordan folk skal bli mer bevisste, hvordan de skal ta liksom egen sikkerhet mer seriøst. Så nå har vi NRK-avsløringen for eksempel om GPS-sporing, jeg så Salvador Baye som hadde skrevet en artikel også som handlet om nettopp det samme knyttet til personvern hvor jeg kommenterte egentlig bare at folk gir egentlig litt beng før de blir rammet av det selv så jeg skulle jo gjerne altså det jeg skulle sett da hvis jeg skulle liksom, og det ikke klage men jeg skulle gjerne sett at vi på mange måter fikk to ting flere dedikerte studieplasser knyttet til IT-sikkerhet og konkrete tiltak altså på nivå med den der Elements of AI som kanskje var som kurs for alle I Norge til å heve egen sikkerhetsbevissthet.
Jeg helt enig at sikkerhet må prioriteres. Ja. Men jeg tror det som kommer I revidert budsjett, det går ikke ned på det detaljnivået. Nå har vi fått en ramme
ja, ja.
På 1400 nye studieplasser til fag hvor IT-sikkerhet naturlig at inngår. Og så må man forsøke gjennom dialog med utdanningsstedene, universitetene, og påvirke dem, og de nok veldig opptatt av det selv også, at IT-sikkerhet blir prioritert.
Mm. Hvor viktig altså dette året her et unntaksår, hvor viktig egentlig da et forslag til revidert statsbudsjett eller nasjonalbudsjett? For det jo allerede blåst, altså hele det budsjettet jo gone.
Ja.
Så hvor reelt liksom det vi sitter og diskuterer nå oppimot hva de kommer til å levere på, tror du?
Nej, det viser at de leverte jo på en del av de gamle kravene, holdt jeg på å si. For eksempel en forbedring av opsjonsordningen for små bedrifter. Det at en gründer som ikke har mulighet til å tilby høy lønn til nye ansatte, kan si, hør her, du får 800 000 I lønn I stedet for 1 million. Du en utrolig dyktig utvikler.
Mm.
Men jeg kan tilby deg opsjoner, sånn at du på sikt kan skaffe deg aksjer I bedriften. Det et gode, eller et insentiv da, for den ansatte å takke ja til jobb.
Ja.
Men da trenger vi en god ordning som gjør det mulig for den ansatte å ikke bli skattet ihjel.
På forventet avkastning på Nettopp. De opsjonene, ikke sant?
Ja.
For der det flere som har måttet tatt opp lån, rett og slett, for å betale den skatten.
Ikke sant? Så hvis du, og poenget her jo å få utsatt den skatten du må betale for de opsjonene,
ja.
til du faktisk selger aksjene.
Det husker jeg, da jeg jobbet I Cisco før liksom dotcomen tok ordentlig av, da var det slik. Vi fikk opsjoner da I Cisco, og skattet vel ikke av de før de ble realisert. Mener jeg, uten å være bombesikker, så mener jeg det var Arbeiderpartiet som gikk inn da for å endre det, til at man da skulle beskattes da på forventet avkastning.
Ja, så opsjoner har vært utsatt for veldig mye mistenksomhet opp gjennom tidene, fordi de ble jo misbrukt også I sin tid.
Ja, det var nok derfor det ble
endret. Det var store selskaper hvor konsernsjefen fikk utdelt opsjoner, for det var skattemessig gunstig, ikke sant? Så hele ordningen ble avskaffet, og så gikk det jo opp for en at det var jo et godt verktøy for de små selskapene.
Ja, for å kompensere da på lønn, I og med at man hadde litt mindre lønn, ja. Kapital og var litt mindre likvid.
Men det en ordning som da den ble innført, så var det nærmest liksom, en sånn pyntegjenstand fra politikernes side, for det ble oppfattet som at det var liksom, vrøvel, noe de gjorde for å innynde seg hos gründermiljøer, ja. Men som ikke hadde noen effekt I det hele tatt. For den var så smal, denne ordningen.
Ja.
Nå har de utvidet den, sånn at nå gjelder den for bedrifter inntil 25 ansatte, og med inntil 25 millioner kroner I omsetning.
Ja, ok.
Men, og det veldig bra, så vi har, jeg skal ikke si vi har jublet, men vi har sagt at det bra, det vi fornøyde med.
Hva responsen fra kundene deres da, så IT-selskapene I Norge?
Ja, de små selskapene jo glade for denne utvidelsen, fordi ja. De ser jo at nå kan de bruke den. De aller, aller minste bedriftene, og de store bedriftene ikke de som trenger den kanskje aller mest, de I de små bedriftene inntil når de har nådd en en viss størrelse, da, at det ikke bare gründerne og to andre ansatte. Liksom.
Sånn for andre fasenivå da?
Ja, så det at du får en utvidelse veldig bra. Men den store ulempen med opsjonsordningen fortsatt jo at ansatte blir behandlet faktisk skattemessig dårligere enn eksterne aksjonærer. Fordi hvis du, Hans-Petter, kjøper aksjer i mitt gründerselskap som en vanlig aksjonær, så betaler du du betaler skatt på gevinsten, og da betaler du 28% skatt på gevinsten når du selger aksjene, hvis du har fått en gevinst, ikke sant? Ja. Mens hvis du ansatt i mitt selskap, og du får opsjoner som en del av, du kjøper deg gjennom din arbeidsinnsats, da, så kjøper du deg opsjoner, så må du betale inntektsskatt på, dette litt komplisert.
Ja, nei, hør, skjønner du hvor du vil henne.
Du må betale inntektsskatt på verdien på de opsjonene i det du innløser dem.
Okay.
Og du får opsjonene på et tidspunkt til en viss verdi, ikke sant? Og så når du velger å si at, når du ser at verdien har økt, og du velger da å innløse dem, eller faktisk kjøpe dem og gjøre dem om til aksjer, da må du betale inntektsskatt av verdien de på da, som kan jo være, forhåpentligvis er jo det en mye større verdi enn da du fikk opsjonene.
Ja.
Og inntektsskatt er jo på, da må du ha kanskje 50% inntektsskatt.
Ja, i hvert fall mer enn de 28.
Ikke sant? Pluss at jeg som din arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift på det. Så det er ingen perfekt løsning enda, men vi var glad for det var en forbedring fra sånn det var tidligere.
Det var nesten billigere å sette opp et AS da, og så få de aksjene gjennom det AS-et.
Problemet da er at da må du betale skatt for i det du anskaffer dem.
Ja. Ja, og så må du jo for så vidt, du må gjøre ganske mye da når du tross alt har sitt med et AS.
Ja.
Så det blir jo, ja. Det er ingenting av det som er gunstig da. Men nå som vi har denne situasjonen som vi har, og vi vet jo ikke hvor lenge den kommer til å vare, et cetera, er fortsatt da den største trusselen liksom, for samfunnet Norge manglen på digitale hoder? Er det der skoen trykker liksom hardest i 2020 da?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg tror at digital kompetanse, jeg ville kanskje utvidet det. Akkurat i år så har vi sett at det som kritisk jo folks generelle digitale kompetanse. For det IT-ekspertene, det er de som faktisk skal sørge for at vi får videre digitalisert hele samfunnet, og at vi får faktisk utviklet enda bedre videokonferanseløsninger og digitale løsninger til helsevesenet og hele samfunnet vårt. Men det jo alle vi som har forstått at vi må kunne bruke disse digitale verktøyene på god måte. Jeg vil kanskje si at det det springende punktet. Da.
Mm.
Og det har vi sett nå når alle elever i hele Norge skal plutselig være på digital skole i 8 uker, hvor viktig det en, at de har tilgang til verktøyene, altså til iPader og datamaskiner, og faktisk kan ha fjernundervisning. Så veldig mange kommuner har jo nå, om det iPad-skole eller nettbrettskole, Og det jo en utvikling vi bare har sett de siste 5 årene. Så hadde covid-19 skjedd for 10 år siden, så hadde vi vært I en helt annen kritisk situasjon for alle de som skulle ha hjemmeundervisning. Ja. Men jeg tenker også for lærere som faktisk skal bruke de digitale verktøyene og klare å undervise ungene hver dag over digitale, på en digital god måte, da. Da skal du ha kompetanse som går langt utover det å skru på videokonferansesystemet. Ja. Du skal kunne de pedagogiske verktøyene, du skal ja, kunne undervise og se effekten av det, og kunne tilpasse undervisningen og oppgavene til den enkelte elev. Så den digitale kompetansen hos folk flest tror jeg også utrolig kritisk, og det har vi fått øynene opp for nå.
Jeg har jo to 14-åringer hjemme.
Jeg også en.
Og hvor raskt, altså en ting hvor raskt de tok liksom den oppgaven da, med å lære seg å kjøre Teams via It's Learning som de kjører. Det ikke en iPad eller nettbrettskole fra før av. Det synes jeg var ganske imponerende, men det som har imponert meg mest, med tanke på at jeg også selv kjører en del webinarer og videomøter, det lærere som orker å stå, altså som har stått I det her med så mange elever. Altså du, ikke sant? Vanligvis som en lærer så har du kanskje da 25-28 elever, hva med det, som du da liksom bare kan flytte egentlig hodet ditt og prate med, eller du kan gå bort til pulten, versus da også ringe opp da på en ny Teams-seanse og så videre, og klare da å beholde roen og staminaen, hvis vi kan kalle det utholdenheten til å orke det. Altså det jo...
Ja, det helt utrolig.
Det noen helter som...
Ja, jeg hadde en sånn foreldresamtale med læreren til datteren min, som også går, hun går I 9. Og hun, læreren sa at hun synes det var... Hun gledde seg sånn til de kunne begynne å møtes igjen fysisk, fordi at hun savnet å se uttrykket I ansiktet til elevene når hun snakket til dem. Ja. Men de hadde også, hun sa at der hadde gjort det frivillig om elevene ville ha på video, mens hun underviste. Og jeg tenker det kan jo være smart å faktisk kreve at... video på, du skal, ja. Læreren må kunne se ansiktene til elevene.
Man burde jo egentlig sånn sett også kreve, ikke bare video på, men at ikke du får lov til å mute.
Ja.
For det betyr jo også, I det øyeblikket du da muter deg selv, så kan du holde på med andre ting. Ja. I motsetning til når du sitter I en klasserom, så skal du jo være stille og lytte.
Du skal det.
Ja.
Og, så kan du, og så faller du bort en del sånne, du kan ikke bølle med sidemann, liksom, og nei. Sånne ting faller jo bort.
Ja.
Men alt dette jo, så vanvittig imponert over, de ble kastet ut I dette uten forvarsel, mer enn noen timers forvarsel.
Mm.
Og vi var jo oppe og gå I hele Norge med liksom, digitale løsninger I alle skoler på, hva var det på, skolen stengte på fredag?
Ja, Erna Solberg sa vel fra torsdag 12. På kvelden.
Ja.
For det husker jeg så godt, for jeg hadde bestemt meg den kvelden at jeg sender ikke kidsa til skolen dagen etter. Eller noe sånt, for da var det så mye kaos, og jeg så hva Danmark gjorde og så videre, så jeg ble litt sånn revet med. Da synes jeg det var, da lå jo Norge også på toppen av liksom antall smittede versus per million innbyggere og så videre. Så 12-13, da stoppet alt.
Og så var vi, og fredag var det kanskje litt standstill, det mulig det ikke skjedde så mye da, men mandag, da var de oppe og hadde fått... videohilsen fra lærerne på morgenen, et opplegg for dagen, og utover den første uken så var jo alle oppe og gå med timeplan og alt, så det bare, jeg tar av meg hatten også for skole Norge I disse 8 ukene.
Ja, det eneste jeg så som ga sånn tegn på kapasitetsmangel, hvis man kaller det, sånn rent datamessig, det var at en del av de meldingene som jeg fikk da fra Osloskolen, de var liksom tidsmessig adressert tidlig på dagen, og de kom veldig sent på kvelden. Altså det var store mengder av kalde sms'er og notifications og meldinger og e-poster som gikk ut, at den serveren tror jeg gikk ganske varmt, for å si det.
Jeg overrasket over at ikke det var mer av det nesten.
Ja.
Og så det klart at vi må ikke glemme at I noen familier og for noen barn har dette vært utrolig vanskelig. En ting de barna som rett og slett ikke har det bra hjemme, men en annen ting de barn som bor I familier som kanskje ikke har utstyret, og foreldre som ikke kan hjelpe til.
Ja. Der har det egentlig, for det har vært mye dugnader, du har nevnt dugnader som et ord flere ganger, det har rart ikke det har egentlig vært noe sånn innsamling, at man kunne kanskje lånt bort eller gitt bort, for det ligger, tror jeg, mye gammel datautstyr. som jeg kanskje kjøpte til kidsa for 3-4 år siden, og så har vi fått ny maskin for å ha blitt litt eldre og litt mer kravstore,
ja.
Og vi har ressursene til det.
Ja.
Så det, der har jeg ikke sett noe som helst.
Ikke heller, en sånn organisert. Så det kan jo godt hende at jeg har vært med lokalt. Men...
Ja, det kan hende. Mm. Noen sånne Facebook-grupper, kanskje. Ja. Det, hva vet jeg. Men hva tenker du liksom da om... For det jo sånn, gamle vaner vonde og venner, noe som heter, og du har liksom forholdet mellom holdning og handling, og i dette tilfellet her, så var det ikke snakk om å rulle ut en holdningskampanje til det å kjøre hjemmeundervisning på Teams. Det var liksom bare, du måtte bare handle raskt. Nå som skolene begynner å åpne opp igjen, dere liksom, hva tenker dere om å gå tilbake til de gamle vanene? For det bare 2 måneder siden, selv om det virker som en evighet siden allerede.
Nei, det...
Har barna plutselig nå blitt sånn her, nei, vi vil ha så stor andel av skoleundervisningen hjemme, for eksempel. Sånn. For det vil jo vi ansatte vil jo forvente i mye større grad nå.
Absolutt.
Å jobbe hjemmefra.
Definitivt. Og, som ansatt og voksen så tenker jeg at jeg har jo nå erfart at det jo, for det første, når jeg ikke har 3 barn hjemme som jeg skal være lærer for den der dobbeltrollen å jobbe og være lærer, den var jo ganske kinkig noen uker, det må jeg innrømme. Men uten barn hjemme, så det jo mange oppgaver som utrolig effektive å få gjort hjemme, i tillegg til at du får en helt annen ro.
Mm.
Og det for, jeg håper virkelig at mange, hvis ikke de aller fleste arbeidsgivere, gir sine ansatte den tilliten til at de kan ha hjemmekontor i mye større grad etter denne krisen. Vi kan ikke gå ut herfra og ikke ta det med oss. Og hvis du tenker på reduksjon i belastning på trafikken, la oss si alle jobbet hjemmefra 1 dag i uken, da.
Mm.
Så hadde du jo i teorien redusert trafikk med 20%.
Ja.
Du hadde gitt de ansatte tilbake 2 timer av fritiden sin, som blir brukt til å transportere seg til og fra jobb, pluss til og fra møter da, som du har i løpet av den arbeidsdagen.
Ja.
Og du hjemme, så du har roen til å liksom få gjort sånne småting som vi alle har behov for å gjøre i løpet av en uke. Liksom. Det håper jeg virkelig, at man har sett at folk jobber selv om de hjemme.
Ja.
Jeg har 3 barn, de veldig forskjellige. Da, så jeg har en datter, hun var sånn, åh, kan vi ikke fortsette å ha hjemmeundervisning, liksom, i hvert fall delvis? Og så har jeg en sønn som går i 6. klasse, som hypersosial, og han gleder seg så enormt til å komme tilbake til vennene sine.
Mm.
Så man jo forskjellig, og i hvor stor grad man på en måte drevet av det å være fysisk sammen med andre mennesker, det varierer nok veldig fra person til person også.
Ja. Altså, jeg har jo jobbet hjemme siden 2014, så jeg har jo vært vant til å sitte for meg selv, jeg har vært vant til å kjøre kortere møter på video og så videre, men jeg er nok blitt litt sånn introvert med tiden, fordi jeg opplever at veldig mange som lever av det å stå på scenen, om du da artist, eller om du stand-up-komiker, eller foredragsholder, eller for noe, de blir ofte litt sånn introvert, for det litt sånn utleverende å stå på scenen.
Mm.
Men jeg skal jo si at jeg savner jo ekstremt mye. Altså, når jeg da spurte om vi kunne treffes, og du sa at vi har liksom smittevernstiltak i orden, så vi kan møtes fysisk, det jo ingenting som slår det.
Nei.
Ikke sant? Selv om jeg ihuga, liksom digital fan og så videre. Det jeg håper på da, sånn litt sånn tilbake til både jobb og for så vidt også til barn, det jo at, for du nevner de som kanskje ikke like ressurssterke for eksempel, så har det jo også vært liksom, de mest ressurssterke barn i dag, som kommer fra ressurssterke familier, de har jo også hatt råd til å kjøpe leksihjelp, som også har vært fysisk. Så det som har vært kult å få liksom ut av denne krisen her, nå som NHO og Telenor og de også startet denne delingsdugnaden sin, tenk om vi kunne fått på plass da gode verktøy som gjorde at barn også kunne få, enten om det var da i form av noen livesendinger over nettet, eller om det var et gigantisk kartotek av video som kunne gitt dem den hjelpen som du og jeg, altså jeg klarer ikke de mattestrategiene og alt det der greiene der,
det hadde jeg er helt enig, tenkte jeg det. Og det jo fremtiden til den digitale skole. Det jo det jeg mener med individuelt tilpassede programmer og verktøy, som ser hvor barnet ditt i læringen, hvor det stopper opp, hvordan man må forklares.
Ja, og så er det jo sånn demokratiserende, unnskyld at jeg avbryter, men vi har klasseskiller i Norge også.
Mm-hmm.
Så vi vet at de som kommer fra velskådde familier, det ofte de som ender opp på de beste universitetene og så videre, og så finnes ja. Det selvfølgelig unntak for de som, som bare står på så det holder. Mm. Men sånn jevnt over, så, og det jo ikke bare i Norge, det jo internasjonalt. Altså, hvis kunskap kan bli tilgjengelig og delt liksom, digitalt, så kan jo det også løfte, eller det vil løfte folk som har mindre ressurser, kanskje ut av den fattigdommen.
Absolutt. Men du, og noen av disse verktøyene finnes jo i dag, så når jeg skulle ha hjemmeskole med Luke, da, som 12 år, og matten ble litt for krevende, så gikk vi på YouTube, og så tastet jeg inn liksom, sannsynlighetsberegning. Og så kom det opp en eller annen en mattelærer da, som hadde lagt ut et lite superkort foredrag, enkelt forklart med tegninger og ord.
Ja.
Og så forklarte han det på en mye bedre måte enn det jeg hadde klart å gjøre det. Og jeg helt enig med, hvis det fantes, og det tror jeg, det jo en utvikling da, så dette tror jeg vi ser enormt mye mer av i tiden fremover.
Ja, for det hadde jeg håpet litt. Jeg hadde håpet at
den, undervisningshjelp og, ja.
Ja, ja, altså den dugnadsdelingen til, eller delingsdugnaden, var det vel NHO kalte det, den hadde jeg håpet hadde vært mer enn bare en nettside med lenker til bedrifter som sier at de har noe kunnskap de vil dele.
Ja.
For hvis, og det burde ikke vært, altså der liker ikke jeg ordet dugnad da. For det burde vært en permanent løsning som burde egentlig vært på plass for lenge siden, hvor man kunne brukt, altså når du sier YouTube, så jo det beste med YouTube sånn sett, på samme måte som Spotify, jo muligheten til å for eksempel lage spillelister.
Mm.
Og de spillelistene kunne vært laget da enten sånn for vertikaler i industrien, for horisontaler, og det kommer liksom til fagområder, men også da vært filtrert da, på liksom, jeg den og den personen, jeg har de interessene, jeg jobber i den og den sektoren, kunnskapsnivået mitt sånn og sånn, og jeg har de og de hullene.
Mm.
Ikke sant? Altså, der kunne AI kanskje kommet inn da. Hvis man tenker sånn enda lenger frem i tid, så jeg håper den løsningen til NHO kan kanskje inspirere Henrik Asheim, Linda Helleland, Nikolai Astrup, kanskje da privat næringsliv, IKT Norge, til å begynne å klekke frem liksom da, en sånn type portal, som ikke finner opp alt på nytt igjen, men som katalogiserer alt som du da for eksempel bruker i dag da, til å finne frem på YouTube og andre steder. For det som du sier, det veldig mye innhold som der, men vi bare finner ikke det. Det har vært helt rått.
Absolutt. Det blir en sånn stor crowdsourcing operasjon.
Ja.
Mm.
Hadde jeg laget den portalen, så hadde jeg sikkert tjent mye penger på det.
Ja, men det en god idé for deg, Hans-Petter, i disse dager.
I disse dager, ja, når resten av levebrødet borte. Ja.
Men det, apropos det da, så litt tilbake til budsjett og sånne ting, så en av utfordringene i koronatiden som dukket opp ganske kjapt, var at skolene skulle jo trengte jo digitale verktøy, men de hadde dem jo ikke, ikke sant? Så, og vi har en edtech-næring i Norge, det betyr en bransje som utvikler de digitale læremidlene som brukes i skolen og av elever. Digitale lærebøker da, egentlig. Og de så jo med en gang hvilken krise skolen ble satt i, og så sa de, hør her, vi legger våre tjenester åpent til bruk, så dere kan bruke det som dere vil. Og så ble det skapt en forventning om at det skulle være gratis. Og dette jo små norske bedrifter som lever av å utvikle og selge digitale læremidler til skolene. Og det var litt sånn, der kom vi uheldig ut fra start.
I hvert fall hvis ikke de blir subsidiert for å gi det bort gratis
ikke av sant? Statene. Det ble på en måte skapt en forventning da, til at man skulle enten få det gratis eller til sterkt reduserte priser. Men det ble også heldigvis rettet opp igjen, så der ble det bevilget 140 millioner, hvis ikke jeg husker helt feil, til digitale læremidler. Og det var nok en kombinasjon av at vi måtte gi veldig tydelig beskjed om at dette kan vi ikke leve med. For en ting at disse bedriftene må jo faktisk få tjene penger på de produktene som gjør det mulig å holde hjulene i gang i norsk skole nå, i tillegg til at de fikk jo en masse ekstra kostnader. De måtte liksom rampe opp servere, og de måtte ha hjelp til å få skolen i gang, og ja, det krevde mye ressurser av dem også da.
Ja. Ja, de fikk 140, jeg bare sånn tilfelle noen reagerer, de fikk 140 millioner ekstra, og så utgjør posten til sammen 200 millioner.
Ja.
Det jo bra.
Det veldig bra.
Det i hvert fall en bra start.
Absolutt, for det har vært et underprioritert område.
Ja. Jeg har lyst til å avslutte med en sak som har engasjert meg ganske kraftig. Du sa liksom i disse tider hvor jeg hardt påvirket av krisen. Mm. Dette med dagpenger versus lønnsgaranti eller lønnstilskudd.
Ja.
Det, også var jo et, det var en sak som dere også tok opp.
Mm.
Det kom ikke frem i noe revidert statsbudsjett.
Nei, det gjorde
ikke. Altså jeg har sett flere som har skrevet om det her. Det har kommet en del sånne artikler og kronikker og innlegg og så videre. Men jeg har liksom ikke hørt Erna Solberg eller andre kommentere akkurat den der i det hele tatt.
Og det det gjelder da, for de av lytterne dine som ikke helt har fått det med seg,
ja.
Det at for alle de som permittert i dag, så det jo en uønsket situasjon. Både for bedriftene som må permittere, og for de ansatte som, jeg har sagt, de blir tvunget til passivitet.
Ja, men det jo det vi blir.
Ja, for du har jo faktisk ikke lov til å motta permitteringspenger og gjøre noe produktivt samtidig.
Riktig.
De to ekskluderer hverandre.
Ja.
Og det jo veldig dumt i en situasjon der det noe vi trenger i Norge, så det å holde hjulene i gang.
Mm.
Så selv om din bedrift ikke har råd til å ikke har inntekter til å betale deg lønn, så kunne du jobbet med å forberede salg, videreutvikle tjenestene, skape innhold.
Bygge nye tjenester.
Ikke sant?
Ja.
Og det hadde gjort sannsynligheten for at du overlever på sikt da, mye større.
Ja, og så det er jo de samme pengene.
Det de samme pengene, så dette et nullsumspill. Det hadde vært det. For de samme pengene som nå går til deg direkte som permitteringspenger, kunne blitt betalt til Hans Petter AS, som igjen hadde betalt det ut som lønn til deg, ikke sant?
Riktig.
Men det har regjeringen valgt å ikke gjøre, og de har ikke kommentert det egentlig heller.
Nei.
Så det blir bare spekulasjon hvorfor de ikke har gjort det, og det jeg kommer nærmest frem til, må være at de redde for at det hadde blitt utsatt for svindel, at det hadde vært for lett da og for bedriftene å få et tilskudd til lønn, selv om de ikke strengt tatt hadde trengt det. Men regjeringen var veldig tidlig ute da med å si at jeg synes de har vært så utrolig flinke, for de var tidlig ute med pakker rettet mot næringslivet som har kostet forferdelig mye penger.
Mm.
Og så sa de at her vil det være hull vi ikke har tettet som gjør det mulig å misbruke ordningene. Det vil vi slå hardt ned på, men vi mener det viktigere å komme ut med ordninger som hjelper mange enn å sørge for at de helt vanntette.
Mm.
Men altså, dette lønnstilskuddet, det har det ikke kommet med.
Nei, og det jo, hvis vi skal ta loven sånn som loven pottetett, da, så klart, jeg jo sterkt motivert av å komme opp med ting jeg kan tjene penger på, slik at jeg kan redusere permitteringsgraden min.
Mm.
For det gunstig for meg. En ting at jeg synes ikke det noe hyggelig å hente penger fra NAV.
Mm.
Det andre at de pengene jeg får fra NAV ganske lite, med tanke på den 6G-en og 62% av det og så videre. Så motivasjonen til å kunne redusere dagpengeandelen, eller permitteringsgraden, kjempestor.
Mm.
Men jeg har jo da i utgangspunktet ikke lov til å jobbe med å få den redusert.
Mm.
Og da blir jeg sittende med 70% permittert, og 30% på å håndtere de kundene og den businessen jeg har igjen.
Og jeg mener her det, hvis de redde for misbruk, så det mange ting de kunne ha bakt inn i en sånn pakke for å redusert muligheten for misbruk. Det kunne for eksempel vært at du faktisk ikke hadde lov til å betale den ansatte mer i lønn. Du kunne ikke brukt de midlene for å subsidiere lønnen, men det måtte faktisk være alt den ansatte kunne få utbetalt i lønn.
Ja. Men det kan jo være at altså blir det her en sånn lang vedvarende situasjon, selv om ting tyder jo på at vi begynner å få litt sånn kontroll over situasjonen, og så får vi se hvordan det blir etter hvert som været blir penere, altså varmere og så videre, og sommerferie, etc. Så kan det jo være at de kanskje da ser på det på nytt igjen da.
Kanskje, men jeg tenker, desto fortere de kommer i gang med det, desto fortere kommer bedriften i gang igjen.
Ja.
For ingen bedrifter som vi har gjort noe, hvis døren låst og vinduene skalket igjen, ikke sant? Og de ansatte sitter på en strand med penger fra NAV.
Og det jo den sirkulære økonomien, for det klart når jeg da har så lite midler til rådighet, så handler jeg også veldig lite. Det ser man jo bare på annonsemarkedet for eksempel også, ikke sant? Alle sparer så mye som mulig der de kan, og da blir jo det nullsum-game der da.
Mm.
Det blir ikke nødvendigvis veldig bra.
Så det så bra, så vi har fortsatt masse igjen å gjøre i Norge.
Ja.
Selv om vi var ganske fornøyde med budsjettet.
Og dette var det for denne gang. Lenker til det vi har snakket om og øvrige ting, det finner du som alltid på hansbetter.info. Og likte du det du hørte, og vi forsikrer deg om at du får med den neste episoden, da kan du blant annet abonnere på hansbetter.co på Apple Podcaster. Ellers podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans-Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.